რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17 საათია, მოესმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ ამერიკის სენატის უმრავლესობის ლიდერი აცხადებს, რომ ობამას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით დაპირისპირებაში. ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში დღეს აფეთქების მეორე მცდელობა იყო. პუტინმა ყირიმელი თათრები გააფრთხილა, რომ განსაკუთრებული სტატუსის მოპოვება არ სცადონ. საქართველოში ფქვილის გაძვირების საფუძველს ვერ ხედავს სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ოკემდა სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწურულებით გეტყვით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით კონგრესში რესპუბლიკელებთან დაპირისპირების სასო განაცხადა სენატის უმრავლესობის ლიდერმა რესპუბლიკელმა მიჩ მაკკონელმა. წარმომადგენელთა პალატამ და სენატმა, სადაც რესპუბლიკელებს აქვთ უმრავლესობა, მომავალ თვეში კენჭი უნდა უყარონ ირანთან შეთანხმებას, ელია რომ კონგრესი შეთანხმებას უარყოფს ორივე პალატის ერთობლივი რეზოლუციით. ობამამ განაცხადა, რომ ამ შემთხვევაში ვეტოს უფლებას გამოიყენებს, ვეტოს დასაძლევად კი რესპუბლიკელმა ოპონენტებმა ხმების 2/3 უნდა მოაგროვონ. მიჩ მაკონელმა სიტყვით გამოსვლისას ვეტოს დაძლევის სირთულეებზე ილაპარაკა და თქვა, რომ ობამას წარმატების მიღწევის დიდი შანსი აქვს. ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში დღეს აფეთქების მეორე მცდელობა იყო. დაშავებულები არ არიან. აფეთქება ნავსადგურთან ახლოს მოხდა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა ხიდიდან გადააგდეს და ის მდინარეში აფეთქდა. წყალში რომ არ ჩავარდნილიყო, მსხვერპლი აუცილებლად მოყვებოდაო, განაცხადა ბანგკოკის პოლიციის წარმომადგენელმა. გუშინ ტაილანდის დედაქალაქში მდებარე ერთ-ერთ ტაძართან მომხდარ აფეთქება. სათავლობით ადამიანი შეეწირა, 8 უცხოელი დაიღუპა. იქ ტაილანდის პრემიერ-მინისტრმა პრაიუტ ჩან ოჩამ განაცხადა, რომ ეს ბომბის აფეთქება ქვეყნის ყველაზე მძიმე თავდასხმა იყო ისტორიაში. პოლიციამ გაარცელა ერთი ეჭვმიტანელის ფოტო, რომელიც ტაძართან გადაიღეს. ტაილანდის მთავრობა ებრძვის მაჰმადიან ექსტრემისტებს ქვეყნის სამხრეთში, მაგრამ ისლამისტები აფეთქებას მათ რეგიონს გარეთ იშვიათად აწყობენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააფრთხილა ყირიმში მცხოვრები ეთნიკურად თათარი მოსახლეობა, რომ მათ არ უნდა სცადონ განსაკუთრებული სტატუსის მიღება. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში მცხოვრები მუსლიმი თათრები ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 10%-ზე მეტს შეადგენენ და უმეტესწილად ეწინააღმდეგებიან რუსეთის ანექსიას. პუტინი ყირიმში სამდღიანი ვიზიტით ჩავიდა ტურიზმის და განვითარების წასახალისებლად და ვიზიტის ფარგლებში რეგიონში მცხოვრებ უმცირესობებს, მათ შორის თათრებს შეხვდა. ინტერეთნიკური ურთიერთობა ფაქიზირამაო, განაცხადა პუტინმა და დასწინა ერთი რომელიმე ჯგუფისათვის განსაკუთრებული უფლებების მინიჭება უკიდურესად საშიშად მიმაჩნიაო. მან ასევე გამოთქვა ვარაუდი, რომ უფლებადამცველ აქტივისტებს რეგიონში უცხო ქვეყნები აფინანსებენ მისი თქმით ვითარების დესტაბილიზაციისთვის და დასწინა, რომ მოსკოვი ამას არ დაუშვებს. ნური ალ-მალიკი მერაკის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გააკრიტიკა საპარლამენტო მოხსენება, რომელიც მას და ათობით სხვა სამთავრობო და სამხედრო მაღალჩინოსანს ადანაშაულებს ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის დაპყრობაში და მათ გასამართლებას ითხოვს ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში. მალიკი თქვა, რომ მოხსენებას ფასი არ აქვს და რომ მოსულის დაცემა იყო შედეგი შეთქმულებისა, რომელიც მისი თქმით ჯერ ანკარაში დაიგეგმა და შემდეგ კი გადაინაცვლა ირბილში, ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე ქურთისტანის რეგიონის დედაქალაქში. ერაყის პარლამენტმა კი მოიწონა მოხსენება და ის პროკურატურას გადაუგზავნა შესაძლო სამართლებრივი ქმედებებისთვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ განაცხადა, რომ ვერ ხედავს საქართველოში თბილისის ფქვილის გაძვირების საფუძველს. მათქვა, რომ წელს საქართველოში ხორბლის ძალიან დიდი მოსავალი მოვიდა და საერთაშორისო ბირჟებზე ხორბალი გაიაფტა. ის გამოეხმაურა კომპანია იფქლის ხელმძღვანელ შაქრო ბაკურაძეს, რომელმაც გადატკვირის პალიტრასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ივნისის შუა რიცხვებიდან ყოველი ორშაბათი ფქვილის გაძვირების დღედ იქცა და რომ თუ ამ პროდუქტის შემოტანის ალტერნატიული წყაროები არ გაჩნდა, საქართველოში პური მინიმუმ 10 თეთრით გაძვირდება. ბაკურაძემ ასევე ეჭვი გამოთქვა, რომ ფქვილის იმპორტს ხორბლის შემომტანი კომპანიები სკუდავენ, რადგან მათქვა, რომ ფქვილის შემოტანა თავად ვსადე და პრობლემები შემექმნა საბაჟოზეო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ნინო დანელია, რომელიც შეიძლება წარმოადგენთ როგორც მედია ექსპერტი.
რომელიც არ მიკი, როგორ შეიძლება არ მიყვარს ხოლმე ესე სიტყვა, იმიტომ
რომ ხალხსაც არ უყვარს.
სრული დევალვაცია განიცადა რამდენიმე წელიწადში.
მედიაზე ჩვენ საუბრობთ რუსთავიორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე, გუშინ რუსთავიორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ყოფილი თანაშემწე მეთიუ ბრაიზა, რომელმაც აღნიშნა, რომ სასამართლოს ბრძანება ქვეყნის მთავარი სატელევიზიო მაუწყებლისთვის აქტივების გაყინვის ან ფინანსური ოპერაციების შეზღუდვის შესახებ შეერთებულ შტატებში ყოველთვის ახმული იქნება როგორც თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის მცდელობა და ამით პოლიტიკური პროცესების მანიპულირება. ქვეყნის მთავარი სატელევიზიო მაუწყებელი აღნიშნავს მეტი უბრას. ეს ალბათ მისი სუბიექტური აზრია, როგორც ახლა ამბობენ ხო პირად.
ხო, რადგან იგი არ მოაღწია ახლა საალჩოს თანამშრომელი, კი რა თქმა უნდა მისი სუბიექტური აზრია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას არაფერი არ უთქვამ სუბიექტური, იმიტომ რომ რუსთავი 2 დღევანდელ თქვა მედია სივრცეში ეს არის ყველაზე რეიტინგული ტელეკომპანია, რომელსაც აქვს ნაციონალური მაუწყებლობა და სწორედ ამ ტელეკომპანიას ესხმიან თავს, არამხოლოდ ახლა, არამედ ეს თავდასხმა არის აბსოლუტურად მიზანმიმართული. ჩვენი მსმენელი ადევნებდა თვალს თქვა იმ პერიოდს, როდესაც შევიდნენ თქვათ იგივე TVMR-ში და რომელიც ითვლის თქვათ რეიტინგს ტელევიზიის და თქოს რომ ის არასწორად აკეთებს ამას და
მაშინვე
ეს იყო პირველი დარტყმა და მაშინვე გაჩნდა იჭვირო ეს არის თქვათ მიმართული არა ამ კომპანიის წინააღმდეგ რომელიც თავისთავად არის თქვათ მსოფლიო დონის კომპანია და ძალიან ცნობილი მთვლელი ასე თქვათ რეიტინგების კომპანია მეორე და როგორც გვახსოვს ეს საქმე არანაირად არ დასრულებულა ხო ანუ ესე იგი შევიდნენ იქ ვერაფერი ვერ აღმოაჩინეს და ისევ ისე გაგრძელდა ყველაფერი როგორც იყო და მე იყო თქვათ ახსნა თვითონ ამ კომპანიის წარმომადგენელს რატომ არ შეიძლება თქვა ასეთი რამე გააკეთო ხო თუმცა თავისთავად იქ შეიძლება და ყოფილიყო პრობლემები მაგრამ ეს პრობლემები სხვანაირად წლება ხოლმე როგორც ეს მედია კომპანიის მფლობელები დირექტორები კი ბატონო თქვა სარეკლამო სააგენტოების მენეჯერების ხდებიან და თქვა ფიქრობენ როგორ შეიძლება თქვა უკეთესი გახდეს მეთოდოლოგიასთან ვისაც არ პრობლემა ყოველთვის მეთოდოლოგია შეიძლება თქვა უფრო აკადემიურად მეცნიერულად და თქვა სხვა
ეს რატომ გაკეთდა აუხსნათ რადიო მსმენელს იგი რა იყო მიზანი ის რომ არ შემოსულიყო რეკლამა
რა თქმა უნდა ანუ დაემტკიცებინათ ბიზნესისთვის რომ რუსთავი 2 არ არის რეიტინგული კომპანია, რომ მას ხელოვნურად აქვს რეიტინგები და რომ ამ კომპანიაში არ უნდა ჩადონ ფული, თუ კი მათ უნდათ, თქო, რეკლამა მიიტანონ რომელიმე წარმატებულ რეიტინგულ მედია კომპანიაში, რომელსაც ყავს დიდი აუდიტორია. შემდეგი დარტყმა ეს იყო სარეკლამო კანონის ცვლილება და ესეც პირდაპირ ურტყამდა რუსთავი 2-ის ფინანსებს, იმიტომ რომ, თქო, იმ ცვლილებების მიხედვით, რაც ცვლილებები შეიტანეს კანონმდებლობაში, ნაკლები დრო გამოიყოფა რეკლამას, რაც შეიძლება ჩაულებრივად ჩემთვის, როგორც მაყურებლისთვის იყო ძალიან სასიამოვნო, რომ არ უყურო ამდენ რეკლამას, მაგრამ კომპანიისთვის ეს არის, თქო, ძიმე ფინანსური დარტყმა, ხო, როდესაც ფული არ შედის, ანუ ნახეთ, ყველაფერი მიდის ფინანსურ დაუძლურებამდე კომპანიის. პირველი რეიტინგი, მეორე რეკლამა.
ორივე შემთხვევაში რუსთავი 2, თქო, გამოწურა ამ მდგომარეობიდან, შეიძლება ასე ითქვას.
ორივე შემთხვევაში რუსთავი 2
რამდენიმე რეიტინგმა ითამაშა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ ტელეკომპანიას ნამდვილად აქვს რეიტინგი და თქვა ეს რეიტინგი იზოლირდება.
ჩვენ დავუბრუნდებით ამას ძალიან ხშირად ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ შეზღუდვის მომხრეები არიან, აღნიშნავენ ადარებენ მდგომარეობას ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს, როგორი იყო, ნუ ტელეკომპანია იმედის ისტორიას ალბათ ჩვენ კიდევ გავხსენებთ დღეს. და საუბრობენ იმაზე, რომ სხვა სიტუაციაში, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს ხელისუფლება პირდაპირ აუგრძალავდა, ნუ პირდაპირ ან არაპირდაპირ, აი იმ ბიზნესს, რომელიც თავის რეკლამებს ათავსებს ოპოზიციურ არხზე, განათავსოს თავისი რეკლამები. ანუ ეს იქნება სწორედ ბიზნესზე მოქმედება. დღეს ამის ნიშნებს ჩვენ ვეხედავთ და გარემო მედიაში სულ სხვანაირია, უფრო თავისუფალია, არ ვიცი რამდენად იზიარებ ამ მოსაზრებას, რომ დღეს მედია მართლაც უფრო თავისუფალია, ვიდრე ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს.
კი, ნამდვილად ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, რამდენიმე არგუმენტი არის ამისთვის. ნაციონალური მოძრაობის დროს ჩვენ ვიცით, როგორ მართლაც ბიზნეს კომპანიებს ვერ მიქონდათ რეკლამა ოპოზიციურ ტელეკომპანიებში. ეს ოპოზიციური ტელეკომპანიები იყო, ვთქვათ, კავკასია, იყო მაესტრო, იყო ჟურნალი ლიბერალი, გახსოვთ თქვენ ცნობილი კამპანია, როდესაც ლარად ცდილობდა, რომ დაერწმუნებინა ადამიანები, რომ მასთან დაებეჭდათ რეკლამა,
მაშინ როდესაც,
ხო, იმიტომ რომ, ვთქვათ, ტაბულოს რედაქცია მაშინ ამბობდა, რომ მეო კარგი მარკეტინგის სამსახური მაქვს და იმიტომ მოაქვს რეკლამები. თუმცა ნუ დღეს ვითარება შეიცვალა, მარკეტინგის სამსახური იგივე დარჩა და ალბათ იქ ისევ ის პროფესიონალი ადამიანები მუშაობენ, თუმცა ფინანსური შემოსავლები მათი ისეთივე არ არის, როგორიც იყო.
და ტაბულა აღარ ამბობს იმას, რომ ჩემთან, ჩემს ტელეარხზე არ მოაქვთ რეკლამები, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ უშვებს.
არა, რა თქმა უნდა.
იმედი არ შეიძლება ამბობს, მე არ გამიგია ასეთი.
არა, ხო, მეც ასეთი ჩივილი არ გამიგია. და რუსთავი ორი არის მაგალითი იმისა, რომ თქვათ, იქ რეკლამა მიდის და სხვათაშორის ისეთი ბიზნესის რეკლამაც მიდის, რომელიც, რომლის წარმომადგენელი, თქვათ, თავად არის ხელისუფლების წარმომადგენელი. ხო, მაგალითად თოფაძე მახსენდება, ეხა მის ილუდის რეკლამა გადის რუსთავი ორის ეთერში, იმიტომ რომ აქ მე ვფიქრობ მართლაც მოქმედებს ბიზნეს ბაზარი და მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში უკვე აღარ აქვს უნარები იმისა რომ თქვა დაბლოკოს ესა თუ ის ბიზნესი. მას ამ ხრივ ძალიან უჭირს და ძალიან კარგია რომ უჭირს, ყველა ხელისუფლებას უნდა უჭირდეს და მე მგონია უჭირს სწორედ იმიტომ რომ მას ყავს ძალიან ისეთი აქტიური ოპოზიცია, პოლიტიკური ოპოზიცია და ძალიან ძლიერი არასამთავრობო სექტორი, რომელიც არსებობდა შევარდნაძის დროს. ჩვენ გვაქვს უკვე ისტორია არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობდნენ შევარდნაძის დროს და იყვნენ ძალიან კრიტიკულები ხელისუფლების მიმართ, სააკაშვილის დროს და იყვნენ ძალიან კრიტიკულები სააკაშვილის მიმართ და დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული ენჯოები, ანუ ეს ვთქვათ გაყვება ხაზი, ეს არ არის ის ვთქვათ იმ ტიპის ენჯოები, რომლებიც ხტებიან ერთი ხელისუფლების ვთქვათ ნავიდან მეორე ხელისუფლების ნავში და ეს მე ვფიქრობ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ჩვენ მოვისმენთ სახალხო დამცველის ჩემი აზრით ძალიან კატეგორიული და პრინციპული განცხადება. არ ვიცი, ასეთ განცხადებას გააკეთებდნენ თუ არა ნაციონალური მოძრაობის დროს სახალხო დამცველი. არ ვიცი, ვერ ვიხსენებ დიდი ბოდიში იმედის დარბევის შემდეგ თუ გაკეთდა ასეთი განცხადება და ძალიან საინტერესოა დავუბრუნდებით შემდეგ ამ თემას. იგივე NGO სექტორი, NGO სექტორის პოზიცია იმედის დარბევის მიმართ იქნებ გავიხსენოთ ჩვენ და შევადაროთ ბევრი ამბობს რომ მაშინ თითქოს არასამთავროები იყვნენ ძალიან პასიურები, როდესაც იმის დარბევა მოხდა. ან იგივე თქვათ დასავლეთის თანამეგობრობა მაგალითად და მისი პოზიცია. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გადაცემა გაგრძელდება.
It's the burglar that can break rose's neck is the tattoo broken promise I got beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back.
გალაცემას თავისუფლების 1 საათი არის ეთერში. გახსენებთ რომ ეს არის გალაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს ჩვენი გალაცემა აფასებს შეიძლება ასე ითქვას რუსთავი ორის ირგვლივ შექმნილ ვითარებას ნინო დანელიასთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს როგორც მედია ექსპერტი და გავიხსენეთ ის ამბები რომელიც მოხდა იმედის გარშემო, ტელეკომპანია იმედის გარშემო, ხო? მაშინ იყო ძალიან საინტერესო არასამთავრობო ორგანიზაციის აქტივობა, დასავლური თანამეგობრობისა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მათი პოზიცია როგორი იყო?
მათი პოზიცია იყო ცალსახა და ძალიან კაცრი. მე შემიძლია უბრალოდ გაგახსენოთ ანგარიშები, ყველა საერთაშორისო ანგარიში, რომელიც კი დაიწერა, იყო სწორედ გამოყოფილი ცალკე იმედის დარბევის შემთხვევა. და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ცალსახად ყველამ ასევე გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ ეს იყო არასწორი და უფრო მეტიც, მხოლოდ განცხადება კი არ გააკეთეს, ეს ადამიანები შეიკრიბნენ ზუსტად იმ ღამეს რუსთავი ორის ოფისთან.
და ეს იყო ძალიან დიდი აქცია. თავად რუსთავი.
კი, თავად რუსთავი ორის თანამშრომლებიც იყვნენ იქ, ისინი აშუქებდნენ ამ პროცესს. მანამ, სანამ თქვა ეს იყო შეგაშუქება იყო შესაძლებელი, მე ძალიან კარგად მახსოვს თქვა ნინია კაკაბაძის აქტიური პოზიცია, ძალიან კარგად მახსოვს თქვა იგივე სამართლიანი არჩევნების პოზიცია, გამჭვირვალობა საქართველოს პოზიცია, საიას პოზიცია, მათ ყველამ ძალიან ესე კაფიოთ და ცალსახად დაგმეს ეს ამბავი და სწორედ იმ წელს საერთაშორისო ანგარიშების მიხედვით საქართველოს თავისუფლების ინდექსი დაეცა. და ამ ანგარიშებში იყო ნათქვამი, რომ მედია გარემო საქართველოში არის უფრო მძიმე, ვიდრე თქვა ეს იყო
კონსტანტა. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები და მხარდამჭერები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ამ ორი სიტუაციის შედარება არ შეიძლება, იმიტომ რომ მაშინ საუბარი იყო, ასე ვთქვა,
პარტიულ მედიაზე.
პარტიულ მედიაზე,
რომელიც აწყობდა
სახელმწიფო გადატრიალებას. ხო, ანტისახელმწიფო.
კი. მე
ამ მედია, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალებას
აწყობს. იცით რა, მე ამ პოზიციაზე რა თქმა უნდა შეიძლება არსებობდეს მედია, რომელიც
აწყობს. და ასო არა უფლება.
და ხო, და თქვა კანონმდებლობაში ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით ეს იგრძალება, მაგრამ მე ზოგადად ასეთი ტიპის განცხადებას ვერასოდეს ვერ მეთანხმები ხოლმე, იმიტომ რომ თქვა როგორც გინდა შენი გაჩე რას დაარქვა ამ სახელმწიფოებრივ მოწოდებას.
ხო, ამერიკაში სწავლობდი და მუშაობდი და სწორედ ვაშინგტონ პოსტის რედაქცია გამახსენდა, მუხთა ისე რომ ვაშინგტონ პოსტის რედაქციაში ვიყავ სწორედ მაშინ, როცა ეგეწოდებული ფოტოგრაფების საქმე გახსოვს ალბათ ეს საქმე საქართველოში და მაშინ ვკითხეთ, რომ რომელმე თქვენმა ჟურნალისტმა რომ გამოაქვეყნოს, თუმცა ეს უშუალოდ არ ეხება ფოტოგრაფის საქმეს, მაგრამ ოფიციალური ინფორმაცია გვახსოვს როგორი იყო, გამოაქვეყნოს ინფორმაცია, რომელიც იყო გასაიდუმლოებული და რომელიც პრობლემებს შეუქმნიდა შემდეგ ქვეყანას ამ ინფორმაციის გამოქვეყნება, ფოტოები ასე შემდეგ.
ისინი გეტყოდნენ, რომ პასუხისმგებლობა არის სახელმწიფოზე და არა
მათ ქვეს რომ რას ლაპარაკობთ, ჩვენ ვეძებთ ასეთ ინფორმაციას.
რა თქმა უნდა,
მე ასე ქვეს ვეძებთ ასეთ ინფორმაციას. რა თქმა უნდა,
იმიტომ რომ
გაზეთი კარგად გაიგო.
თუ კი ინფორმაციას ადებს, თქვა გრიპით საიდუმლოა, ეს არის საიდუმლო ინფორმაცია, გასაკვირველია ჟურნალისტს ამ ინფორმაციასთან წვდომა არ უნდა ქონდეს, მაგრამ თუ კი შემთხვევით მას ხელში ჩაუვარდა ეს ინფორმაცია, ეს მისი პასუხისმგებლობა კი არ არის, რომ ინფორმაცია არ გამოაქვეყნა. ეს არის იმ სტრუქტურების პასუხისმგებლობა, რომლებსაც საიდანაც გამოჟონა ამ ინფორმაციამ, ძალიან ხშირად
მაშინ ეხება ქვეყნის ქვეყანას, ასე ეს კითხეთ და თქოს რა მოხდა.
კი, იმიტომ რომ იყო სასამართლო პრეცედენტული სასამართლო შემთხვევა, როდესაც კომუნისტურ მანიფესტზე იყო მსჯელობა, რომ რა ვქნათ, აღგზავნოთ ახლა ეს გაზეთი, იმიტომ რომ დაიბეჭდა კომუნისტური მანიფესტი, თუ რა გავაკეთოთ. და მაშინ სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს არის რო სიტყვის თავისუფლების კატეგორია და კრიტერიუმები არ იმდენად მაღალი, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ეს არის ჩვენს მიმართ მტრულად განწყობილი ქვეყანა. ჩვენს მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მომავლის მიმართ მტრულად განწყობილი პარტია, ხო, კომუნისტური. თუ ჩვენს ქვეყანაში ამ პარტიას ყავს მომხრეები, მათ უნდა ქონდეთ გამოხატვის თავისუფლება და ეს გაზეთი ვერ აკრძალეს. ამიტომ თქვა და ამიტომ არიან ეს ქვეყნები ძალიან თქვა ნათელი წარმოდგენა თავის მომავალზე და საზოგადოება იმიტომ არის შეკრული. ჩვენს ქვეყანაში რაც ამდენს თვითონ ლაპარაკობთ, რომ არიქა სახელმწიფო გადატრიალებას გვიწყობენ, თქო ვიღაცა აგენტები მოვიდნენ, ამიტომ ვერ შეთანხმდა საქართველო იმაზე, რომ თქო რა პოზიცია ქონდეს თქო იგივე რუსეთის მიმართ, ხო, რომელიც
გადმოდის
ქვეყანაზე, რომელსაც აქვს რუსეთის ფედერაციის ფილიალები, ქართული გაზეთები, რადიოები, თქო
ბეჭდავენ ამაზე, ხო,
შუფუტინკის კონცერტზე მივდივართ, ახლა მე ვერ წარმომიდგენია თქო ამერიკის შეერთებულ შტატებს ქონდეს ომი ქვეყანასთან და იმ ქვეყნის ასე პაფსავიკ მომღერალს, პაფსავიკო მომღერალმა ამდენი ადამიანი შეკრებოს. პირიქით, როდესაც თქვა იყო პრობლემები, რომ საფრანგეთი მხარს არ უჭერდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ალიანსში გაერთიანებულიყო და შესულიყვნენ ერაყში, ამერიკელებმა არ იყიდეს ფრანგული ღვინო და ამით გამოხატეს, ანუ პოზიცია ასეთ საზოგადოებებში, სადაც არის მართლაც მაღალი
სოლიდარობის,
ხო, სოლიდარობის პრინციპი კი არა, სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება მაღალი, იქ ცხადია სოლიდარობაც არის და ცხადია საზოგადოება შეთანხმებულია თავის ღირებულებებზე. მოდით მე ვთქვა პარალელებზე რა გადავაპარაკოთ, გავიხსენოთ რა ხდებოდა ვთქვა ნაციონალური მოძრაობა, როდესაც იყო ხელისუფლებაში, რა ხდებოდა მედიაში. ჩვენ მქონდა ძალიან ბევრი პარტიული მედია, ხო, მართალია, ვთქვა იყო იმედი, ხო, იყო ობიექტივი, რომელიც დღეს პირდაპირ უკვე პარტიული ის არის ვთქვა ტელე არა მარტო ტელეკომპანია, არამედ თქვა მედია გაერთიანება, ხო?
და
ძალიან რუსთავი ორი ასე პირდაპირ პარტიული არ არის, ხო? თქვა ჩვენ შეიძლება პოლიტიკურ მიკერძოებებზე
ვიყავით. ხო, რუსთავი ორი არის პარტიული.
ხო, მაგრამ ანუ დაამტკიცოს, ხო, პარტიას არა აქვს მფლობელობაში. ყარამანაშვილი არ მგონია რომ იყოს თქვა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, ხო? როდესაც თქვა იმაინაშვილი არ
აქვს მანდატი. ხო.
ხო, ნუ ხო, გესმის აზოლაბაკოს პირდაპირ არ არის ასოცირებული პარტიას, ამას ვამბობ მე. და მაშინ ყველა ადამიანი, რომელსაც მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ თქვა, ჩვენ ქონოდა მედია პლურალიზმი, ჩვენ ყველანი ვიბრძოდით იმისთვის, რომ ქონოდა მასკერი, ანუ რეგიონში არ ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ მონოპოლიზებული ინფორმაცია. და ჩვენ ქონოდა ინფორმაციის მრავალფეროვნება. ინფორმაციის მრავალფეროვნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით თქვა დღევანდელ სამყაროში, როდესაც სამწუხაროდ ძალიან გაჭირდა ჩვენ კონდეს პოლიტიკური მიკერძოებებისგან დაცლილი მედია ორგანიზაციები, რაც ჩემთვის არის იდეალური მედია, თქვათ, როდესაც შენ ძალიან კაფიოდ მიჯნავ ფაქტს მოსაზრებისგან და ცდილობ, რომ ყველანაირი ტიპის მოსაზრება გასახო, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ
როგორც უნდა იყოს საზოგადოებრივი მოხდა.
როგორც უნდა იყოს საზოგადოება, აი ამან მივიდოდი სწორედ. ამიტომ თქვათ, გამოსავალი იდეალური ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება იყოს პოლიტიკური მიკერძოებისგან დაცლილი საზოგადოებრივი მოხდაები, რაც ასე არ არის დღეს. და კერძო მედია, რომელშიც იქნება სხვადასხვა პოლიტიკური ინტერესი და აი ამ კერძო მედიას უნდა კონდეს თქვა თანაბარი პირობები განვითარებისთვის. ხო? და სწორედ ამიტომ სააკაშვილის დროს არასამთავრობო ორგანიზაციები, თქვა ინდივიდები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატებიც კი ჩართულნი იყვნენ ამ ამბავში, რომ ჩვენ ქონოდა საშუალება, რომ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ნებისმიერ მაყურებელს ან მსმენელს ქონოდა წვდომა, თქვა, მრავალმხრივი ინფორმაციასთან, ხო? მე, რა თქმა უნდა, ძალიან შორს ვარ იმ აზრის ვარ, რომ იმ აზრისგან, რომ თქვა, რუსთავი ორი არის რომელიმე კომპონენტში კარგი მედია, მოდით ასე თქვა, ან ახალი ამბების კომპონენტში, ან თქვა, გადაცემების კომპონენტში, როდესაც თქვა, არაჩვეულებრივად ეს ყვითელი, ძალიან ხშირად სწორედ ეთიკური სტანდარტის დამღვევი გადაცემები, ასევე მიკერძოებული ახალი ამბები, ამაზე არ არის აქ ლაპარაკი და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე წესით პატიოსანმა ადამიანმა დღეს არ უნდა იდაოს, ზუსტად ისევე, როგორც თქვა, არ დაობდა 2007 წელს იმაზე, რომ მხოლოდ ის მედია უნდა დავიცვათ, რომის კონტენტიც მოგწონს, ხო, რომის შინაარსიც მოგწონს, რომის გადაცემებიც მოგწონს. მე ვფიქრობ, რომ რუსთავი ორს დღევანდელ დღეს აქვს ორი უმთავრესი ღირებულება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ საზოგადოების განვითარებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის, ხო? პირველი ღირებულება ეს არის ის, რომ ის არის ძალიან კრიტიკული, უაპელაციოდ კრიტიკული არსებული ხელისუფლების მიმართ და არც ერთი სხვა მედია ასე არ არის პირიქით. ძალიან ხშირად ჩვენ გვინახავს ინტერვიუები, რომლებსაც სხვასადაც არ არის თქვა კონტრკითხვა, ხო, ადამიანი ამბობს ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაგალითად ამას წინათ უსმენდი ბატონი ხადურის ინტერვიუს, სადაც ამბობს, რომ გადაჭარბებით შესრულდა, ვთქვა, ყველანაირი შემოსავალი, შემოვიდა უფრო მეტი ინვესტიცია, ვიდრე გასულ წელს, არ და ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტი სულ სხვა არის, ხო? ვთქვა, არისება ბიძინა ივანიშვილთან ინტერვიუები, რა თქმა უნდა, არისება საპასუხო კითხვა ეს ერთი და შეიძლება ვთქვა, არ მოგეცე საშუალება საპასუხო კითხვა დასვა, მაგრამ შემდეგ უკვე ინტერვიუს ანალიზისას შენ უნდა მოიყვანო ფაქტები, რომელიც ვთქვა, ან საპირისპიროს ამტკიცებს, ან ეთანხმება. ასეთი რამ არ ხდება. ამას აკეთებს ხოლმე რუსთავი ორი. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არსებობს მედია, რომელიც ასე აკრიტიკებს ხელისუფლებას. ეს არის პირველი ღირებულება. რატო? იმიტომ რომ საარჩევნოდ ხელისუფლებას აქვს უფრო მეტი ძალაუფლება ბუნებრივად, ვიდრე ვთქვათ აქვთ ოპოზიციურ პარტიებს და მას ბუნებრივად აქვს მიდრეკილება იმისკენ, რომ და რესურსი იმისა, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება. მით უმეტეს, თუ კი ვთქვათ, არავინ იქნება საპირწონე, რომელიც პირველი ოპოზიციურ პარტიებს მისცემს ფორუმს, ანუ თავისუფალ ფორუმს, რომ გამოხატონ ვთქვათ თავისი კრიტიკული მოსაზრებები, ან ზოგადად თავისი შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, როგორი იქნება უფრო სწორი, ვთქვათ, ჯანდაცვის რეფორმიდან დაწყებული, არ ვიცი მე ვთქვათ, განთლები დამთავრებული, რაც სერიოზული პრობლემაა, ხო, დღევანდელ საქართველოში, ეს ერთი და მეორე დამოუკიდებლად გააკრიტიკებს ხელისუფლებას. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება, რაც უბრალოდ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ეს არის რუსთავი ორის მდგრადობა რუსული პროპაგანდის მიმართ, რადგან ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ. თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ სიუჟეტს, სადაც რუსთავი ორი ატარებს აი ამ ხას პირიქით და თქვა, ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ დანარჩენ მედიას, ამ შემთხვევაში იმედის პარალელი გავიხსენებთ და სიამოვნებით გავიხსენებთ იმედის ერთ-ერთ სიუჟეტს, სადაც რუსულ არმიას ახსხამენ ხოტბას და ამბობენ, რომ თქვა, როგორი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ჩატარდა, როგორი ძლევამოსილია რუსული არმია, ეს ერთი და მეორე, რომ თურმე დალის დახატული ქვეყნის ჰერმაფროდიტი ქალი, რომელიც თითიშ შორს კავკასიაზე და ასეთი ტიპის.
მე მაქვს სიუჟეტის ავტორი თავდაცვის ministris მოადგილე გახდა.
ხო, ამ გახდა თავდაცვის ministris მოადგილე. აი ასეთ არან ჯანსა ვითარებაში, ხო, როდესაც ერთი მედია, ასევე ნაციონალური მედია, ასეთ სისულელეებს ამბობს ეთერში მოურიდებლად, მე ვფიქრობ, რომ უნდა არსებობდეს მედია, რომელიც შექმნის საპირწონე ინფორმაციას იმისა, რაც გადის ეთერში.
გასაგებია. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბებია, შემდეგ მუსიკა და გავაგრძელებ საუბარს ნინო დანელიასთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 წუთია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით კონგრესში რესპუბლიკელებთან დაპირისპირების ასო განაცხადა სენატის უმრავლესობის ლიდერმა რესპუბლიკელმა მიჩ მაკკონელმა. ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში დღეს მორიგი აფეთქების მცდელობა იყო ისბედი შემთხვევითობის გამო. ჩაიშალა ტაილანდის პრემიერ-მინისტრმა პრაიუტ ჩანოჩამ განაცხადა, რომ გუშინდელი ბომბის აფეთქება ყველაზე მძიმე თავდასხმა იყო ქვეყნის ისტორიაში. პუტინმა, რუსეთის პრეზიდენტმა, გააფრთხილა ყირიმში მცხოვრები ეთნიკურად თათარი მოსახლეობა, რომ მათ არ უნდა სცადონ განსაკუთრებული სტატუსის მიღება რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ნური ალ-მალიკი მერაყის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გააკრიტიკა საპარლამენტო მოხსენება, რომელიც მას და ათობით სხვა სამთავრობო და სამხედრო მაღალჩინოსანს ადანაშაულებს ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის დაპყრობაში და მათ გასამართლებას ითხოვს ფეისბუქში და დაწერა მალიკიმ, რომ ამ მოხსენებას ფასი არ აქვს. საქართველოში ფქვილის გაძვირების საფუძველს ვერ ხედავს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. მან თქვა, წელს საქართველოში ხორბლის ძალიან დიდი მოსავალია, რასაც ემატება საერთაშორისო ბირჟებზე ხორბლის გაიაფება და შესაბამისად ფქვილის ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ოთარ დანელიამ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი მერაბ ჟორდანია აცხადებს, რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს. 3 ოქტომბერს ჩატარდება პრეზიდენტის არჩევნები, მასში მერაბ ჟორდანიას გარდა მონაწილეობის სურვილი გამოხატა ფეხბურთელმა ლევან კობიაშვილმა და ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა რევაზ არველაძემ. განცხადება მერაბ ჟორდანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას გააკეთა დღეს და თქვა, რომ საარჩევნო პროცესი გურიიდან დააკვირდება.
Love you.
ვაგრძელებთ საუბარს ეთერში თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ნინო დანელიას, მედია ექსპერტს, ვესაუბრებით რუსთავი ორის ირგვლივ შექმნილ ვითარებაზე და რადგან საუბრობთ რუსთავი ორის ირგვლივ შექმნილ ვითარებაზე და ვამბობთ იმას, რომ ყველაზე უფრო ესე ვთქვათ რადიკალური კრიტიკა გაისმა ხელისუფლების რუსთავი ორის მხრიდან, მაშინ ისიც ვთქვათ, რომ ერთია, რომ ვთქვათ, რუსთავი ორი ჟურნალისტი გვინახავს, როგორ ესაუბრება მიხეილ სააკაშვილს და გვინახავს, როგორ ესაუბრება ვთქვათ იგივე მანანა კობახიძეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ არის მიკერძოებული მედია, ანუ
რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ არის მიკერძოებული მედია. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური ინტერესი ამ მედიაში არის საკმაოდ ძლიერი, მაგრამ აქვე უნდა ვთქვათ ის, რომ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ეს მედია უნდა არსებობდეს განსაკუთრებით ისეთ გარემოში, როცა კიდევ ერთხელ თქვენ გვაქვს ობიექტივი, რომელიც პირდაპირ არის პოლიტიკური პარტიის კუთვნილება, ეს ერთი, არის იმ მედი, რომელიც არის მკვეთრად გამოხატული, თქვათ, რუსული ინტერესის მატარებელი მედია, და არის საზოგადოებრივი მოძრაობა, სადაც ასევე ძალიან აშკარა არის ხელისუფლების ინტერესი და ნუ აიხრო დაიწყება სეზონი, ჩვენ ნახავთ კიდევ უფრო მეტ საინტერესო გადაცემას, რომელიც თქვა
რამდენიც ვიცი, კარგი პროექტებიც არის, არ დავსახელებავთ იმას.
ხო, კი, კარგი პროექტებიც არის და სწორედ ეხლა არის ძამნიშნულოვანი თქვა თვალყურის მიდევნება, თქვა სად შეიძლება,
მაგრამ
როგორ საერთოდ შეიძლება განვითარდეს ეს
მომენტი. მაინც ამბობენ, რომ პრინციპში ხელისუფლებას თავისი ტელევიზია არ აქვს. უბრალოდ შეიძლება აქვს, მაგრამ ვერ იყენებს. ესეც გაგვიგია ბევრისგან. GDS-ზე გარაცემათა ციკლი დაიწყო, რომელსაც რეიტინგი არ ქონდა. არ ვიცი, განვითარდება, გაგრძელდება თუ არა ეს ციკლი 20-30. სადაც შეიძლება ბევრისთვის წარმოუდგენელია, მაგრამ ბიზნესი ივანიშვილი კვირაში ერთხელ ხედავდით ამ ადამიანს, ის გვესაუბრებდა, მაგრამ ამ გადაცემასაც კი არ ქონდა რეიტინგი, რაც ბევრისთვის იყო მოულოდნელი. ხო, რამდენადაც ვიცი, თუმცა ახლა ბევრი იტყვის, რომ ეს რეიტინგები არასწორად იზომება.
კი, ძალიან საინტერესო მაგალითია, იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელიც ფლობს მედიას, ანუ ივანიშვილი ფლობს მედიას. მე მგონი ახლა აქ ამ სტუდიაში თანდათ არ ვიკამათებთ იმაზე, რომ ივანიშვილი არ არის ხელისუფალი. ხო, იგი არის არაფორმალური ხელისუფალი, იგი არის ადამიანი, რომელიც თავადვე ამბობს, არფარავს და მას ძალიან მოწონს ეს, მისი ახირებებით იმართება ქვეყანა. მაგალითად, პანორამა თბილისი, რომ არა მისი ახირება არ იქნებოდა და
მისი სიტყვა ეს
ხო? მისი სიტყვა, მან თქვა, ანუ ციტირებ მას. და საკრებულოს ის 24 დეპუტატი, რომელმაც ხელი მოაწერა ამას, რასაკვირველად დაემორჩილა მის ახირებას, თქო, ეს რო ყოფილიყო სხვა ადამიანი, მე იმეც ვიტოვებ, რომ ასეთ უმსგავსო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს.
მირზა შაფი გაქხედელობაში ამჯერ.
რა თქმა უნდა. და აი, რას ვამბობ ახლა, თუ კი ხელისუფლებას აქვს ტელევიზია, მაგრამ ის ვერ აკეთებს კარგ ტელევიზიას, ვერ აკეთებს კარგ გადაცემას, ვერ სვამს კარგ კითხვებს, ვერ მიყავს კარგი რესპონდენტები. ჩვენ გვახსოვს 30-ში ვთქვათ ადამიანები, რომლებიც, ну, როგორც ჩანს, არ აღმოჩნდა საინტერესო იმ ხრივ, რომ ყველამ ვიცოდი, ვთქვათ, რა შეიძლება და ელაპარაკა ამ ადამიანს, ვთქვათ, რა კუთხით შეიძლება და წაიყვან დისკუსია. ამიტომ ერთია, რომ ვერ აკეთებ კარგ ტელევიზიას, ხო? და მეორეა, რომ არ გაქვს ეს ტელევიზია. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ბიძინე ივანიშვილი, ქვეყნის არაფორმალური მმართველი, ფლობს ტელევიზიას, მაგრამ მან ვერ გააკეთა კარგი
ტელევიზია.
მეცხრე არხის ისტორია,
ისე ასე ვთქვათ, მისი კონტროლიდან შესაძლებელია და უკვე მას არ ჭირდებოდა ასეთი ტელევიზია, ხო? ამ შემთხვევაში ჟურნალისტებმა გამოიჩინეს პროფესიონალიზმი. შეგვიძლია ამის თქმა?
კი, იცით რა.
შეიძლება მიზეზი ყოფილიყო მეცხრე არხის და ხურვის.
შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც არ უნდა ფულის დახარჯო თუ არა აქვს პირდაპირ შედეგი. და ვთქვათ, იმ ჟურნალისტების განაცხადი, რომლებმაც თქოს, რომ მათ არ უნდათ, ვთქვათ, პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურონ და წამოვიდნენ მედიიდან, მე ვფიქრობ, ეს იყო იმ მაშინ იმ მედიაზე, ვთქვათ, მეცხრე არხზე სერიოზული დარტყმა.
კი, მაგრამ იქ უცხო გამოიცვალა საინფორმაციო დირექტორი, მოვიდა ახალი დირექტორი. პრინციპში მეცხრე არხი მაშინაც ნორმალური იყო, ხოსე შეიძლება პარტიული ტელევიზია ვერ გახდა. Ну, ეს შეიძლება თავად ბიძინა ივანიშვილის ნებაც იყო, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ მან ეს ტელევიზია დახურა.
ხო, ალბათ იმიტომ, რომ მას უნდა, ბუნებს ხადია, რომ მას უნდა პარტიული ტელევიზია ქონდეს. მოდით, რას ვაკეთებ? პარტიული ტელევიზია არა. ტელევიზია, რომელიც უკრიტიკოდ მიიღებს იმას, რასაც აკეთებს ეს მთავრობა, იმიტომ ის ამას სულ ამბობს, რომელიც გაყვება მის ესე ლოგიკას, მის ანალიზს, მის აზრს, მის ახირებას და იტყვის, რომ ესაც კარგი. ის იტყვის, რომ ყველა დაპირება შესრულებულია.
ხო, ოღონდ უნდა დააჯეროს
საკუთარ ტელევიზიას. ოღონდ უნდა ეს კარგად უნდა გააკეთოს. და ეს ტელევიზია უნდა იყოს რეიტინგული და ვერაკეთებენ კარგად
ასე. ეხლა ნახე რა ხდება. ეხლა რა სიტუაცია არის? ყველაზე რეიტინგული როგორც ამბობთ თქვენ ტელევიზია რუსთავი 2, ეს არის რო აქვე ამბობთ რომ ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზია, მეგონი რუსთავი 2 უკვე აღარ უარყოფს ამას და ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი სხვადასხვა კვლევებით, შეიძლება ახალი კვლევებიც არსებობს, არ ვიცი, არიზრდება. რუსთავი 2-ის რეიტინგი ძალიან მაღალია. GDS თუ გადაცემა 20-30, ქართული ცნების რეიტინგი უფრო მაღალია, ასე ვთქვათ, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის და გადაცემას, რომელიც უშუალოდ გამოხატავს ამ შემთხვევაში ქართული ცნების ინტერესებს, რეიტინგი არ აქვს.
იმიტომ არ არის საინტერესო.
ამას იმით რომ ფორმა ამ თავარი როგორ გამოხატა? აი მართლა საინტერესოა როგორ ახსნით ეს.
იცით რა, მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ თქვა რომ თანამედროვე საზოგადოებაში ტელევიზია შეუძლია გადამწყვეტი როლი იკონიოს ადამიანების საზოგადოების გემოვნებაზე, მათ ინტერესებზე
და ეს საზოგადოებაზეა ლაპარაკი. ხო, ამ
ჩვენი საზოგადოებაც
ჩვენი
საზოგადოება ამხრივ სხვა ტიპის საზოგადოება. მე ფიქრობ რომ აი ამდენმა წლებმა და თავისუფლად შემიძლია ვთქვა რომ პრინციპში კატაკლიზმების პოლიტიკური უბედურებების კი ვთქვათ უფრო მეტი მინდა რომ ვისწავლოთ ვიდრე ვისწავლეთ ამდენი ხნის განმავლობაში, მაგრამ როგორ ჩანს რაღაცა თავისი სიტყვა თქვა, ხო, არ არის ასე მარტივი ადამიანების დარწმუნება რაღაცეებში, ხო? თუნდაც ის რომ ქართული ცნობა კარგავს რეიტინგს, მაგრამ ეს რეიტინგი ასე ავტომატურად არ მიდის ნაციონალურ მოძრაობასთან, ესეც ნიშნავს იმას, რომ ეს საზოგადოება საკმაოდ რაციონალურია, ხო? ის მას არ მოსწონს ეს თავრობა, მაგრამ ამბობს რომ იცი რა, მე კარგად მახსოვს, რომ ისიც არ მომწონდა ეს თავრობა და მოდი ახლა ცოტა ხანი დავამთავრებ აი ამ რაღაცა სვინგი, ანუ რაღაც ვთქვათ ერთი პოლიტიკური პარტიიდან დაუფიქრებლად მეორე პოლიტიკურ პარტიაში გაქცევას, იმიტომ რომ ეს პარტია მძულს, იმიტომ რომ მოდით ესეც ვთქვათ რომ პრინციპში დღევანდელი ქართული ოცნების მხარდამჭერების მე ვერ არ ვიცი რამდენად უმრავლესა, მაგრამ დიდი ნაწილი, სწორედ ამიტომ არის ქართული ოცნების მხარდამჭერი, რომ მათ კატეგორიულად ძულთ ნაციონალური მოძრაობა. ეს არ არის რომ ისინი მხარს უჭერენ თქო იდეებს ან განვითარების კურსს ან რეფორმებს, ეს არის ცალსახად თქო ნეგატიური უარყოფითი ამოქმედებელი, ხო, რომელიც და არსებობს ეს ტერმინი, ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს დამახასიათებელი. და სწორედ ამიტომ გონია მე რომ თქო სადაც გვაქვს ინტერნეტი, ხო, სადაც გვაქვს სოციალური ქსელები, სადაც ადამიანები ძალიან თავისუფლად ქმნიან სწორედ ამ თავისუფალი იდეების შეფასებების, კრიტიკის, კომენტარების ფორუმზე, ძალიან რთული არის კონდეს პროპაგანდისტული მედია. ამიტომ მე გამიჭირდება ვთქვა დღევანდელ საქართველოში, რომ ვთქვა რომელიმე მედია არის პროპაგანდა. ძალიან ხშირად არის რუსთავი 2-ის პროპაგანდა, რაც არის აბსოლუტურად ესეთი არაპროფესიული ტერმინი და აზრის მოკლებული ტერმინი. ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ პროპაგანდაზე მაგალითად აზერბაიჯანში, სადაც
მიდოდა მეკითხა.
მხოლოდ ვთქვა გარკვეული ტიპის ტელეკომპანიები და რადიო კომპანიები და გაზეთები არსებობენ და სადაც ინტერნეტიც კი და მათ შორის ვთქვა სოციალური ქსელებიც არის ცენზურის ქვეშ და იქ ვთქვა ადამიანი თავის საკუთარ საიტზე გვერდზე რას დაპოსტავს, ხო, ესეც კი ცენზურდება და მას არ შეუძლია იყოს თავისუფალი. ასეთი ტიპის ქვეყნებში, სადაც ხელისუფლება მას შეძლო, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ყველანაირ პროპაგანდაზე, ხელისუფლების პროპაგანდაზე, მედიის პროპაგანდაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის ამ ტიპის ქვეყანა, არ არის საქართველო. საქართველო, სადაც არის მრავალგვარი მედია, სადაც ვთქვათ ინტერნეტი არის აბსოლუტურად შეუზღუდავი. ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ კი ბატონო, ვთქვათ, იმაზე, რომ ინტერნეტთან წვდომა არის, არ არის ვთქვათ ისეთი, როგორიც არის დიდ ურბანულ ქალაქებში, არ არის ვთქვათ მაღალმთიან რაიონებში ან იმ ოჯახებში, სადაც ვთქვათ ელემენტარული პრობლემების გადაჭრა დღეს წესრიგს და ჩვენ ვიცით, რომ ვთქვათ 43%, რა ძალიან მაღალი არის საქართველოს მოსახლეობის, არის სიღარიბის ზღვარზე. ხო, ვთქვათ, აი 43%-ისთვის, ხო, ინტერნეტი იქნება სახლში, ის გაეცნობა თუ არა ახალ ამბებს, არარელევანტურია რა თქმა უნდა. ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია ამ ტიპის პრობლემებზე ვილაპარაკოთ და არა იმაზე, რომ ვთქვათ რუსთავი 2 ეწევა პროპაგანდას, იმიტომ რომ ეწევა პროპაგანდას, ეწეოდეს რუსთავი 2, ვთქვათ, შეიძლება საღამოს შეხვიდე Facebook-სა და უკვე ნახო, რომ
გადაამოწმო.
გადაამოწმო, რა თქმა უნდა.
გადაამოწმებლად
შეიძლება ვთქვათ ვიღაცამ რაღაცა დაპოსტოს, ვთქვათ, რომ ეს სიგნალურია, ესე კი არ არის ისია.
ან გამოვიდეს ბატონი ღარიბაშვილი ან ბიზნესმენი, ვთქვათ, რომ ეს არის სიცრუის მანქანა და ნუჯერე.
რა თქმა უნდა, ანუ ყველა ეს ინტერვიუც გავა რუსთავი 2-ზე, ეს არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, ხო?
კი. ახლა კიდევ ერთი პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში, მუსიკალური პაუზა და დავასრულებთ შემდეგ საუბარს ნინოსთან. ეთერშია თავისუფლების 1 საათი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და ჩვენ ვესაუბრებით ნინო დანელიას, მედია ექსპერტს, საუბრობთ რუსთავი ორის ირგვლივ შექმნილ ვითარებაზე და ახლა ისევ მინდა დაუბრუნდე რუსთავი ორის თემას. რა თქმა უნდა, ჩვენ სამართლებრივად ვერ შევაფასებთ ახლა იმ მოვლენებს, რაც ხდება რუსთავი ორის გარშემო. ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ბრიფინგიც გამართა, შემდეგ შეხვედრებიც გამართა რამდენადაც ვიცი სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან
და შეხვედრებს არესტრებოდა სამი პარტია. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს ინფორმაცია.
მნიშვნელოვანია და რატო? იგი არესტრებოდა ქართული ოცნება, როგორც გითხრეს, არესტრებოდა ნინო ბურჯანაძის და ირმა ინაშვილის პარტიები. რატო არის ეს მნიშვნელოვანი?
ეს მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ ხო, ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ხრივ, რომ ჩვენ პრინციპში ვთქვით, რომ მომავალ არჩევნებზე წყალგამყოფი იქნება რუსეთი. და რატო? იმიტომ რომ პარტიები, რომლებიც თვლიან, რომ რუსეთი ჩვენთან კულტურულად, ისტორიულად, რელიგიურად, ცივილიზაციით და ასე შემდეგ არის უფრო ახლოს, და იქნებიან პოლიტიკური პარტიები, ვინც თვლის, რომ თქვა ევროპული ქვეყნები და ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენთან თქვა ასევე კულტურულად, ცივილიზაციით და ასე შემდეგ არიან უფრო ახლოს, ხო? და რუსთავი ორი, როგორც უკვე აღნიშნე, ცალსახად არის ტელევიზია, რომელიც არ გაატარებს რუსულ პროპაგანდას და რომელიც აუცილებლად თვლის, რომ რუსეთი არის ქვეყანა, რომელიც ჩვენ დაგვეპყრო, რომელიც აუცილებლად გაგვახსენებს თქვა 8 აგვისტოს დოკუმენტური ფილმებით რეალობას, თქვა ისტორიულ რეალობას, რაც ხდებოდა ჩვენს ახლო წარსულში, ხო? ნინო ბურჯანაძის, ირმა ინაშვილის და ქართული ოცნების პოზიცია ჩვენთვის ყოველთვის არის ცნობილი. ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ საქართველო იყოს რუსეთის პოლიტიკური გავლენის ქვეშ და ცდილობენ, რომ ვთქვათ, რაც შეიძლება ნაკლები იყოს პოლიტიკურ გავლენაზე აბონებრივი ლაპარაკი, დასავლეთის პოლიტიკური გავლენა. ეს მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ისინი ამაზე უარს იტყვიან. იტყვიან, რომ ეს ესე არ არის.
რა თქმა უნდა, იმიტომ ეს მათთვის ჯერჯერობით და ძალიან კარგია, რომ ასეა, ჯერჯერობით არის სირცხვილი. და სირცხვილი არის იმიტომ, რომ ჯერჯერობით, ესე ვამბობთ, ძალიან მინდა, რომ ეს სიტყვა ჯერჯერობით ამოვიღო საერთოდ, როდესაც აღარ ვიხმარ, როდესაც ამ თემაზე ვლაპარაკობ, ქართულ საზოგადოებას აქვს ძალიან კაფეოდ გამოხატული უმრავლესობას, ყოველ შემთხვევაში ძალიან კაფეოდ გამოხატული ინტერესი, მას ზუსტად იცის, სად უნდა და რატომ უნდა. მას უნდა იქ, სადაც ეკონომიკა უფრო განვითარებული, სადაც ადამიანის უფლებები უფრო დაცულია, სადაც ინდივიდუალური განვითარების საშუალება უფრო მეტია და სადაც სახელმწიფოები ორიენტირებულები არიან არა იმაზე, რომ დაგჩაგრონ შენ ადამიანის სახელმწიფოს თვის და სახელმწიფოს განვითარებისთვის, როგორც ისინი ამბობენ, არამედ პირიქით.
ინდივიდის
და ბოლოს ხო ძალიან მარტივად არ უნდა ოკუპანტთან ერთად ერთ სივრცეში ყოფნა, ხო? და ასევე კიდე თქვა, ქართულ ოცნებას გონია, რომ ის ისედაც შეინარჩუნებს ხელისუფლებას და მას არ ჭირდება მედია და უკვე დაიწყო ლაპარაკი თქვა იმაზე, რომ ისინი მათ შეიძლება შექმნან პოლიტიკური კოალიცია, რომელიც მათ დაჭირდებათ იმ პირობებში, რა პირობებს დღეს აქვთ, ანუ ხმები არ ყოფნით იმისთვის, რომ შექმნან უმრავლესობა, მათ დაჭირდებათ ვიღაც, ვისთანაც შევლენ ალიანსში, პოლიტიკურ ალიანსში, და ჯერჯერობით მათთვის პოლიტიკურად ყველაზე ახლოს არის სწორედ ეს ორი პარტია. და ყველა დანარჩენი არა მგონია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნების ამორჩეველი,
ნუ ახლა ჩემთვის უნდა წარმოუდგენელი
თითქმის იდენტურია
და ირმა ინაშვილი ვთქვათ ერთ კოალიციაში.
ჩემთვისაც წარმოუდგენელია მაგალითად რესპუბლიკელები და ქართული ოცნება ერთ კოალიციაში, მაგრამ წარმოუდგენელი ამბები ხდება, ამიტომ ჩვენ არ ვიცით თქვა რა მოხდება 2016 წლის არჩევნებზე. შეიძლება რესპუბლიკელებმა თქვან, რომ თქვა მათ უღირთ ამ ალიანსში ყოფნა, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტს იკეთებს მოუტანე ქვეყანას ალიანსში ყოფნით. ამ პირიქით მათ შეიძლება თქვან, რომ ნუ იმდენად შეუძლებელია უკვე გაჩერება, რომ თქვა ისინი გამოვიდნენ და
წავიდნენ სხვა პოლიტიკურ პარტიაში. რამდენიმე დღის წინ ქალბატონმა მანანა კობახიძემ მოუწოდა თავის თანაპარტიელებს, ყოველში ინფორმაცია ასეთი გავრცელდა, რომ სექტემბრიდან არ მიიღონ მონაწილეობა ხელისუფლებას, ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ მიიღონ მონაწილეობა რუსთავ იორის გადაცემებში. ანუ მე მგონი ეს ნაციონალურმა მოძრაობამ თავის
იმედს
გამოუცხადა და შემდეგ თვითონვე თქვა უარი და ფაქტობრივად ახლაც იგივე სტამ გვაქვს საქმე.
კი, იმიტომ რომ ბოიკოტის გამოცხადება ნიშნავს იმას, რომ შენ დაკარგო აუდიტორია და მე არ მგონია რომ
იქაცვლიან რომ მათი არარსებობა ეთერში დაუკარგავს რუსთავ იორის.
არა, გამორიცხულია.
გამორიცხულიან.
შეიძლება თვითონ ასეთვიან, მაგრამ
ახალაპარაკე.
შეიძლება, მაგრამ გამორიცხული ამბავია ეს. აბსოლუტურად გამორიცხული ამბავია. ცხადია, ნაკლებად საინტერესო იქნება მათ გარეშე რუსთავ იორი, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესო ადამიანისთვის თქო პოლიტიკური პაექრობა. მაგრამ მათ ძალიან ადვილად შეიძლება თქო ჩაენაცვლოს სხვა პარტიების, სხვა პარტიების წარმომადგენლები და მათ გარეშე მოხდეს ჯელობა საქართველოს თქო პოლიტიკურ განვითარებაზე.
ანუ თავიდან რითი დავიწყეთ გადაცემა რომ გავიხსენოთ მოვლენები საუბარი იყო სარეკლამო კანონში ცვლილებაზე, შემდეგ უკვე ახლა ეს სასამართლო და დაყადაღება არის შესაძლებელი რომ ფიქრობენ რომ ესე იგი ეს სასამართლო შეიძლება მოიგოს რუსთავ იორმა და რაღაც აღჩენია და უკანასკნელი გზა არის ბოიკოტი.
მე არ მგონია რომ ესენი ფიქრობენ რომ სასამართლო შეიძლება მოიგონ რუსთავ იორმა, შეიძლება მოიგოს რუსთავ იორმა პირიქით. მე მგონია რომ ესენი აბსოლუტურად დარწმუნებულები არიან რომ რუსთავ იორი წააგებს სასამართლო პროცესს. მიუხედავად იმისა, რომ
ჩვენ მოესწრება და
კი, არჩო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო დაჭირდება. ჩვენ კი ვთქვით, რომ არ ვერევით სასამართლო დავაშვა, ბუნებრივი ვერ ჩავერევით, ამაც იურიდიული ცოდნა ჭირდება, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, ვთქვათ, ის 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, ვთქვათ, ეუთოს წარმომადგენლობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, თითქმის ყველა საელჩოს წარმომადგენელი, რომელიც გააკეთა ძალიან კაფიო და ძალიან ცალსახა განცხადება და თქვა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება ქონების დაღების თაობაზე არის აბსოლუტურად უსამართლო და არ შეესაბამება ვთქვათ იმ მაღალ სტანდარტს, რა მაღალი სტანდარტიც უნდა გაითვალისწინოს მოსამართლემ, როდესაც ვთქვათ ლაპარაკი მიდის მედიაზე. ანუ შეფასებები ჯერჯერობით რაც გვაქვს, არის ცალსახად რუსთავ იორის ხარეს. ანუ პროცესი პოლიტიკურად ხელისუფლებამ უკვე წააგო. რამდენადაც მე ვიცი და რასაც ამობენ იურისტები, იურიდიულადაც ძალიან ყიფი არის მათი არგუმენტაცია, ვთქვათ თუნდაც ის რომ ლოგოზე არის დავარდა თქო გადაცემების საავტორო უფლებებზე, ესეც უკვე სასაცილოა და ასევე სასაცილოა თქო დავა საკუთრებაზე იმ ადამიანის ხრიდან, ვინც თავად მიიღო თავის დროზე მონაწილეობა თქო სახელმწიფო ხრიდან ჩადენილ რუსთავ იორის წინააღმდეგ ჩადენილ უსამართლობაში, ხო? მთელი ეს პერიოდი, როდესაც რუსთავ იორის დაარსებიდან დღემდე, პრინციპში რუსთავ იორს ფლობელებთან დაკავშირებით აქვს სერიოზულესი პრობლემები და ამასაც ასევე კოდ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ამბობდა ყველა ადგილობრივი და საერთაშორისო ანგარიშიც, ხო? კოდ ვიზე იყიდებოდა, რატო იყიდებოდა, ვისი იყო ეს წილი? ფორმალურ ხარეს ვამბობ მე, რა თქმა უნდა, თორე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ვიმარჩიელოთ. რამდენიც გვინდა, ხო? ფორმალურად, ხო? პრაქტიკულად შეუძლებელი არის საწესო სამართლიანობის აღდგენა. ამიტომ მე ძალიან მიკვირს ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემის მიუხედავად, ვთქვათ ბატონი ჯარჯი აქემიძის და დავით დვალის, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ იმედი აქვს, რომ დაიბრუნებენ ტელევიზიას, იმიტომ რომ შეიძლება თუ არის რაიმე გარიგება მათ შორის, თქო მაგალითად ისინი თვლიან, რომ კიბერხალვაში საქმეს მოიგებს, რაც ცოტა რთული წარმოსადგენია, იმიტომ რომ მას მერეც ძალიან ბევრი მფლობელი გამოიცვალა ტელევიზიამ და თქო რომელ მფლობელს, რომელ ერთ მფლობელს
ეს თან აქვს?
არ შეიძლება რუსთავ იორს როგორც კომპანიას ედაო, ხო? შენ შეიძლება ედაო მის მფლობელს, ხო? თუ კი კიბერხალვაში დაიბრუნებს მის ქონებას, რაც მას ძალით შეაძენინეს. რატომ დათმობს ის ნებით, ვთქვათ, აი უკვე შეძენილს, თუ კი ვთქვათ, არ არის რაიმე გარიგება და გარიგება ერთადერთი შეიძლება იყოს პოლიტიკური და ერთადერთი იმ შემთხვევაში, თუ კი ვთქვათ, საქმის კურსში არის ბატონი ბიძინა და მან პირდაპირ ვთქვათ უთხრა ან სასამართლოს, ან ხალვარს, ან არ ვიცი ბატონ დვალს, რომ ეს საქმე ვთქვათ მოგვარდება ისე როგორც ეს მათ უნდა და აქედან გამომდინარე ვთქვათ უხარიათ ყველა კეთილის სურვილ ადამიანებს, რომ აი ეხლა ვთქვათ აღდგება რუსთავ იორი ის სახით, რა სახითაც ის იყო, ვთქვათ ისეთი როგორი ჩვენ მოგწონდა, თუმცა მაშინაც რუსთავ იორი მხარე იყო, ცალსახად ის იყო მხარე ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლების წინააღმდეგ, ხო?
და გამოდის რომ მაშინ მთელი ეს პროცესი გარკვეული თვალსაზრისით თუ რუსთავ იორის სასარგებლოდ დასრულდა, გამოდის რომ რუსთავ იორის რეკლამა
კი არის. გამოდის, კი, გამოდის რომ რუსთავ იორის რეკლამაც კი არის, კი, ბევრი ასე ამბობს და ესა მართლა ასეა, იმიტომ რომ თუ კი ამ ტელევიზიამ ამდენ დარტყმას გაუძლო, ნუ ესე იგი არ ვიცი ის ყოფილა რა ყოფილა, ხო?
კეთილი. კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა. დიდი მადლობა ნინო, ჩვენი სტუმარი იყო მედია ექსპერტი ნინო დანელია. ვასრულებ განაცემას, რომელიც მიყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო თქმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდ.
ნახვამდის.
Red down, red all for your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. I love to see you strut up and down the floor. You're talking to me, that baby talk. I like it like that. Whoa.